Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Ko je Branko Lustig? Kada su filmovi Veljka Bulejića, kao na primjer Sutjeska ili Bitka na Neretvi, filmski hitovi nekadašnje Jugoslavije, za generacije iz 2011. godine, tako reći nepoznati, ispakovani u kinoteke uspomena za domaću sedmu umetnost, glumci kao da su zaboravljeni, a samo su špice zapamtili imena onih koji se na filmu nisu vidjeli, a bez kojih filma ne bi bilo, kao na primjer ime producenta Bulejićevih filmova Branka Lustiga. Lustig je u nekim svojim ozbiljnim godinama, kada se karijera ne počinje, ipak otišao u Hollywood i tamo je dobio Oscare za produkciju dva filma, Spielbergovog Schindlerova lista i za film Gladiator. Ova filmska priča je tema naše druge emisije, ali u ovoj emisiji Branko Lustig će ispričati prvi deo svoje biografije, to je koncentracioni logor Auschwitz.
Nalazim se sada u jednoj sobi u kojoj sam bio prije nekih 70 godina skoro. Jer tu u ovim sobama je nekada bio internat Titove takozvane partizanske gimnazije. I ja sam išao u tu partizansku gimnaziju, a došao sam iz Čakovca u Zagreb. Kako je život zapravo, sve se kreće u jednom krugu koji je nevjerovatan. Evo, tako sam isto došao i u Auschwitz. Ove godine sam išao da imam bar mitzva. To je jedan čin vjerski koji rade Židovi da bi kada postanu 12 godina, 13, punoljetni, da onda da mogu prisustvovati kod vađenja Tore u sinagogi, onda imaju takozvani bar mitzve, čitaju neki pasus. I ja to nisam mogao doživjeti, jer sam ja bio u Auschwitzu za to vrijeme. I neko se sjetio u Los Angelesu da ja budem bar mitzve ove godine, i to pred barakom 24 u kojem sam bio u Auschwitzu. I kad je bio marš živi, kad je imao marš March of the Living, March živih, onda smo išli u Auschwitz i tamo su bili neki rabini iz Jeruzalema i onaj poznati rabin Lu iz Labova, i došao je kantor jedan koji je prekrasno pjevao, i meni su tamo pred 10.000 ljudi, ja sam bio bar mitzve. Tako se opet okrenulo da sam nakon, zadnji put sam bio u Auschwitzu 45. A ovo je sada bila 11. Znači opet neki ciklus u 65 godina. Evo sad sam u ovoj sobi nakon 70, pa to je nevjerovatno. Jel? Uglavnom, već kad sam kod Auschwitza, da kažem kako sam došao u Auschwitz. A došao sam u Auschwitz negdje 41. kad su ustaše upale u Osijek, odakle sam ja rodom. I tamo sam prvi put išao u kino. Nikad neću zaboraviti, išao sam u kino u Raniju. Imao sam jedno 6-7 godina, vodila me mama. Išao sam gledati Mickey Mouse-a. To je bio moj prvi dodir sa kinematografijom. Došli su ustaše i moj mali Disney svet u Osijeku je jednostavno nestao. I mi smo moj tata je bio konobar, glavni takozvani cal kelner, koji je u jednom hotelu Central. I on, mama i ja smo se ukrcali na jedan čamac i odveslali, ne mi, nego odveslali su nas sa jedno dve, tri kištre koje smo metli unutra, mislim sanduka na koje smo metli unutra, sve što smo imali vrednijega, i to je sve otišlo prema Međimurju, gore gdje su bili Mađari. Tamo je živjela majka od moga oca i sjećam se, došli smo u jedan grad koji se zvao Prelog i tamo smo se iskrcali, ja sam imao 9 godina. Došla je po nas jedna kočija od jednog strica s konjima. Naravno. I otišli smo za Čakovec. I onda smo u Čakovcu živjeli na 2-3 godine. Zapravo 2,5-3. I da bi negdje 42. u novembru mama i ja bili odvedeni u Auschwitz. Tata nije, tata je bio, on se išao u mađarske vojnike, pozvali su ga, ali je tamo pobjegao i zato su nas i odveli kao taoce nešto. I Židovi iz Čakovca su odveli tek 44. za negdje oko aprila mjeseca, za Pesah, za praznik. Tako da sam ja došao jednu godinu ranije, naime dve godine ranije u Auschwitz, nego što sam trebao. I kako smo došli u Auschwitz, tako su nas odvojili i mene od majke. To je bila sreća, jer je majka rekla da imam 16 godina, a imao sam zapravo 10. Ali sam bio visok i onaj koji je stajao tamo, da je povjerovao, nije povjerovao, kažu da je to bio doktor Mengele, ali ja mislim da doktor Mengele nije mogao stajati kod dolaska svakog transporta prema tome. I ništa, majko su odveli, tu sam ja zadnji puta vidio. Ja sam otišao u jedan rudnik ugljena i radio sam tamo jedno vrijeme. I onda sam obolio, pregladio sam se. I onda su me dali van i ne znam kojom milošću sam počeo čuvati guske i hraniti bijele male zečeve koje su SS-ovska kuhinja koja je pripremala njima za hranu. I sukobio sam se sa jednim poručnikom, poručnikom SS-a koji je bio, koji me našao kako spavam, a guske su lutale tamo prema žici gdje je bila zelena trava, koji me počeo tući. Ja sam se plako na hrvatskom i on je prestao tući, pitao me odakle si ti mali, ja sam rekao ja sam iz Osijeka, on kaže pa ja sam isto iz Retvare, to je jedno naselje gdje su živjeli Volksdajčeri. On kaže a ko ti je čača bio? Ja sam rekao Mirko Lustig u hotelu Central. Kaže znam ja, on je mom ocu davao, čači, daš nešto, ne znam što je rekao, davao uvijek na veresiju rakije i kafu. Ajde ti sa mnom, mali. I ja ostavio guske tamo i otišao s njim i od onda mi je bilo jako dobro, jedno 5-6 mjeseci, ne sjećam se više. I bio sam kod njega, sam čistio čizme i spremao, nosio mu hranu, čuvao njegovog psa Reksa i bilo mi je jako dobro. Međutim, on je nešto zgrešio i poslali su ga na istočnu frontu, a mene su poslali natrag u rudnik. I opet sam obolio i onda su me poslali van i na jednom apelu, jednoj selekciji mene su izdvojili. To je bio jedan mali logor, to je bio jedan rudnik. Danas je to rudnik Javoržno, ja sam išao pogledati, ali to je kompletno modernizirano, više ničega nema. I Eli Wiesel je isto bio u tom rudniku radio, samo on je bio u jednom drugom logoru. Jer tamo je bilo masu tih malih satelitnih logora po 2000 ljudi. I metli su nas u kamione, odvezli ravno za Birkenau. U ono vrijeme, to je već bilo negdje 43. 44. godine, već je radio krematorij u Birkenau i već su punom parom ubijali židove i gazirali ih i ja sam trebao ići tamo, međutim mi smo čuli nešto o tome, tako da ja kad smo zvozili kamionom, više nije bilo straže na kamionu jer smo već bili unutar logora i mislili su da nije potrebna straža, mi smo bili iscrpljeni, ležali smo tamo polugoli i padala je kiša i ja znam da sam čuo mađarski jezik. I neko je kraj kamiona, čuo sam šlapkanje, trčao na mađarskom i ja sam skočio sa kamiona, gol, skinuo sam sve sa sebe, sam pogledao, vidio da su oni goli. I bilo je i ovako moje godište, na jedno, dvoje, troje. I ja sam isto skočio dole i počeo trčati koliko sam mogao s njima. I tako sam se zapravo spasio. Kamion je otišao prema krematorijum, a ja sam otišao prema Auschwitzu. I došao sam u Auschwitz. Oni su već bili okupani, ja nisam, ali nije važno. Na kiši, kako je padala kiša, ja sam se očistio i došao sam tamo i tamo su me tetovirali. Jer prvi put kad sam došao me nisu tetovirali. Odmah su me vodili u taj logor za rudnik. A sad su me tetovirali i dobio sam broj A3317 i počeo sam, bio mađarski kontingent, a kako sam govorio mađarski, jer sam to naučio u Čakovcu i moj tata je bio tamo negdje iz Mađarske. Tako sam bio prodan kao Mađar. I bio sam s tim tom grupom i onda sam našao neke ljude čak iz Čakovca, jer su i oni došli u to vrijeme. Onda sam radio u Blok Štubi, to je kancelarija od Auschwitza i pomagao sam, onda su me metli, obukli su me neke crnu uniformu i tamo sam imao na ruci, pisalo je žuta traka, pisalo je i pisalo je na traci Laufer, to znači kurir, i radio sam čak Bambi i to je pisalo jedno vrijeme, imao sam crnu traku sa bijelim slovima, pisao je Bambi, to je bilo na vratima, otvarao sam ona vrata na kojima piše gore iznad vrata Arbeit macht frei, rad oslobađa, i tamo kraj orkestra sam stajao i otvarao vrata kad su ulazili i izlazili radnici. I to sam radio jedno vrijeme dok nije došla zima, snijeg, 45. I onda sam polako, jedan dan su naredili da svi koji mogu da idu na marš. I ja sam se prijavio, naravno, automatski sam išao i u snijegu, po snijegu smo išli za Auschwitza i došli, hodali smo jedno 2-3 dana, trajao je taj marš, po noći smo spavali u nekim sjenjacima. Po danu smo hodali, ko je pao, taj je bio ubijen. Ja sam imao sreću, ja sam se pravio kao da guram jedne sanjke, a zapravo su sanjke vukle mene, a sanjke su gurali zarobljenici, koji su bili jači od mene. Ne smije se zaboraviti da sam ja u ono vrijeme imao, ne u ono vrijeme, nego 45. sam imao negdje 13 godina. I došao sam u jedno mjesto koje se zvalo Glajvic. To sam sve saznao kasnije. U ono vrijeme nisam znao, sad sam došao na jednu željezničku stanicu, neki logor, gdje sam dali neki kruh. I onda dali su nam nešto vrućega da pijemo i ukrcali su nas u otvorene vagone. One otvorene vagone za ugalj. I s tim vagonima smo krenuli po snijegu, bilo je unutra snijega. Ja sam nekako, kao što sam bio najmanji, ja sam nekako i najslabiji, ja sam nekako došao na dno tog vagona, tako da su svi legli na mene, što je zapravo bila je neka vrsta sreće, jer se nisam smrzao, nego samo desna noga koja je virila van, ta se je smrzla. A to sam primetio tek kad sam došao u logor koji se zove Nordhausen, Dora. Tu nisam mogao izaći van, nisam mogao stati na nogu, pa su mi pomogli, odveli me u neku ambulantu. Tamo sam bio jedno vrijeme, mazali mi te nogu. To su bili neki prištevi, gnoj. I onda sam bacao čudno nogu, sam bacao od koljena prema gore. Međutim, radio sam. Prvo sam radio u štoperaju. Tamo smo štopali, ne znam kako se to kaže, hrvatsko, srpsko-hrvatski štopali, čarape. No, na malu komadu drveta. Dobiš kobljivicu, podnožak i onda štopaš čarape. To sam radio prvo vrijeme, onda smo je poslije odveli u jedan tunel. Jedan veliki, ogromni tunel ispod jednog brda, gdje su bile velike tu, velika tvornica, gdje su se izrađivali V1 i V2. To su one bombe za London. I tamo sam brusio neke male šarafiće, ali nisam dugo, jedno možda mjesec dana, dva. Ma kak je dva, jedan mjesec. I onda su nas natovarili na kamione i odvezli nas u Bergen-Belsen. I nikad neću zaboraviti, kad sam ušao u Bergen-Belsen, bio jedan užasan smrad. Što je bilo najinteresantnije, sve okolo bile su slogovi drva. Pozelenjenih od plijesni. Ja sam mislio su to drva naslagana, međutim, to su bili ljudi koji su tamo pomrli i nisu ih mogli, Bergen-Belsen nije bilo krematorija. I bilo je samo, ljudi su spaljivali. Spaljivali su ih u jarcima, u nekim jamama, na vlastitoj masi su ih pržili. Međutim, više nije bilo ko. Ljudi su bili tako slabi u cijelom logoru da više nije bilo ko nositi. I onda su, tamo smo se iskrcali u neke velike barake. Užasna gužva je bila. Bila je u samom logoru i bila takva gužva, to se sjeća da se ljudi nisu mogli mimo ilaziti, ali više nije bilo ni apela, ni prozivki. Već je bio negdje konac marta, početak aprila, to je bio kraj. Više nije bilo hrane, onda su nam davali hranu kod tih java, nosili smo, ko je donio mrtvaca, taj je dobio hranu. Ja sjećam, ja sam podnosio vuko. Bio sam užasno slab, bio sam mali. Mali, bio sam visok i mršav. Ali spavao sam pod barakom, pod podom. Jer oni koji su spavali gore su iznosili ujutro van ako su bili u slabom stanju. Polužive su ih vukli prema tim jamama i tamo spaljivali. Bio jedan užasan smrad. Vaške je bilo na tebi. Bio si pokriven vaškama. Ispod baraka su bili pacovi. Bilo je užasno. I već tim po noći smo izlazili van ispod tih podova baraka, jer su barake bile ovako na stupićima. Ko na vodi. I tamo smo se skrivali i kad u noći su počeli kačuše. I Rusi su raketirali i Englezi su pucali baražna vatra. Tako da smo čuli zvukove artiljerije i to nas je, i nebo je bilo crveno prema Hanoveru, jer to smo tako su nam rekli. I tako smo znali da bombardiraju Njemačku i da se kraj približava. I stvarno, sve bliže i bliže. Međutim, ja sam dobio tifus. Očito ja nisam znao, niko mi nije rekao. Ali ja sam pao u neko čudno stanje. I u neku baraku gdje su bili Mađari. I jednog dana Jedan dana sam čuo neka čudna muzika. I ja sam mislio da sam umro. I mislio sam, evo me sad konačno u nebu. I to je, mora da je to zbor anđela, da to sviraju anđeli. Međutim, to su bili škotski gajdaši, koji su bili napred britanskih trupa, koji su ušli u logor. To je negdje bilo oko 24. poprilici aprila. I ja bi ostao i umro tamo u toj mađarskoj baraci, da nije došao jedan anđeo od tih koji su svirali. Samo u drugom liku. Došao je jedan čovjek u nekoj čudnoj uniformi i ja ne izneo me van, pitao je ove Mađare navodno, to mi je on poslije rekao, da imali koga ko govori hrvatski, srpski, jugoslavenski, ja, da su oni rekli ima tamo nekih straga koji umire, ali mislimo da je već mrtav i pokazali na mene, međutim ja nisam bio mrtav. I taj čovjek me izneo van, pun vaške kak sam bio, ali on, njega to nije smetalo, očito. I odnemo jednu malu baraku koja je njemu služila. On je bio jedno, iz jednog stalaga. Bio je vojnik kraljevske vojske, 41. zarobljen, i zvao se Jovo Arsenić. I on me je počistio od vaške na jednoj pumpi. Na jednoj česmi, ovako vani. Bila neka voda i on me to oprao, hladna voda. I onda me nekako brisao i namazao sam nekom masti. I te vaške su po meni milile još dalje, bile su u ranama unutra. Bilo je strašno. Ali nije mi dao jesti. I to me je spasilo život, jer svi oni koji su naglo jeli, oni su svi dobili proljev, pomrli. A ja sam, kažu da sam već, to ja sad govorim, jer su mi poslije to rekli, da sam navodno već bio prebolio tifus. Mora da sam prebolio, kaže, da nisam prebolio, bi umro. I onda me taj Jovo pitao, kaže, a ko si ti, odakle si, kako si došao? I ja sam mu rekao kako sam išao iz Osijeka, kako su nas odveli Dravom za Čakovec, iz Čakovca, kako sam sa majkom bio u Auschwitzu i kako je napravljena selekcija, kako sam ostao, majku su ubili. E onda je on meni na kraju rekao, znaš šta, nisu ubili tvoju majku, tvoja majka je tu. Ja sam rekao, kako tu? On kaže, vrlo jednostavno, kaže, meni je jedna žena isto to što se ti sada rekao, ispričala, i ja sam je poslao, ne znam više gdje, jer je bilo nekoliko prikupnih logora za Jugoslavene. Mama se nalazila u jednom logoru koji je zvao Bergen. To su bile građene barake velike u koje su dolazile njemačke jedinice da se rekreiraju posle fronta. I u tom Bergenu navodno je bio jugoslavenske žene i partizani, partizanke, ali uglavnom žene. I djece nije bilo. Ja mislim, od djece, osim mene i Ane Frank, koja je tamo umrla u tom logoru, bilo je malo djece. I u Bergenu, Bergen-Belsenu. I uglavnom on je mene poslao, nije mogao ići taj dan, ne znam zašto, nešto je imao, ali je rekao, ne možeš nikako pogriješiti, odeš tamo i tamo, ja ću te odvesti. I vidit ćeš, doći, ja nemam vremena čekat, ali kad dođu kamioni, bit će naša zastava, bit će jugoslavenska zastava, ti sedi na kamioni. I ja sam čekao i došao jedan kamion i bila je zastava neka gore. Bila je plava boja, bila je bela boja, crvena boja. Nećeo se više. Pjevali su našu himnu, ono, Bože spasi, Bože hrani. Čak ne, Hej Slaveni su pjevali. I ja sam mislio to je naš kamion. Ja sam se popeo gore. Međutim, kad su prestali pjevati, čujem da govore poljski. Kako sam ja poljski naučio u logoru, ja sam počeo vikati da ja nisam Poljak, da ja hoću dole, da ja hoću dole. I oni su zaustavili kamion i mene izbacili dole i to je bilo negdje na nekom putu, usred šume. Bilo je strašno, sam, noć je počela padati i opet sam se izgubio. I onda na jedan put, evo jedan džip je došao, dolazio i kad je došao, nećete verovati šta se dogodilo. Ja gledam bolje ono, ja se sjećam iz Makabija, u Osijeku još, na džipu dve zastave i to plava, bijela i unutra zvezda. To je židovska zastava. U ono vrijeme, 45. još nije bio Izraela, prema tome. Međutim, to sam opet poslije sve saznao iz knjiga čitajući. Iz Palestine su Englezi vrbovali Židove koji su htjeli s njima boriti u Njemačku protiv fašizma i formirali su jedan židovski bataljon. I taj bataljon je došao u Bergen-Belsen i njegov komandant je bio jedan pukovnik koji se vozio, jedan dopukovnik, šta ja znam, koji se vozio s tim džipom i baš me je našao. To je takav slučaj da je nevjerovatno. To je dve slučajnosti, jedna za drugom. Prvo da sam našao majku, a onda taj židov, taj Izraelac, da me u ono vrijeme Palestinac, i onda me on našao i odveo u štab i onda su tražili gdje mi je majka. I onda preko vojne misije u Berlinu nekoga Fišera, kapetana Fišera koji je bio u našoj vojnoj misiji u Berlinu u ono vrijeme, su pronašli u kojem logoru bi mogla biti i onda mi pukovnik taj dao taj džip i tako da sam ja došao do moje majke koji su tamo sa ostalim tim logorašicama stajali u špaliru, čekali na mene. Svi su čekali, su im javili da dolazim. Ja sam došao u džipu sa židovskim, danas izraelskim zastavama. To je opet jedno čudo. Ja sam došao, mama se naravno ne svijestila. Su me vodili u bolnicu i mama je bila sa mnom. Pa je Marshall Montgomery, kad su mu ispričali priču, da posjetio nas je, rekao je happy end. Da je sretan kraj. I stvarno, mi smo još bili jedno vrijeme u bolnici. I ja sam bio onda u jednom sanatorijumu, gdje mi je jedan talijanski liječnik koji je radio za Amerikance ozdravio nogu sa elektrošokovima i vrućom, hladnom vodom. I našli smo se u vagonu. Istom onakom kako smo došli, samo bilo nas je manje. Bila je slama čista i vozili smo se za Čakovec. I tako smo došli u Čakovec. Majka i ja nismo nikoga našli. Otac je bio ubijen i polako iz Čakovca sam ja došao u partizansku gimnaziju u Zagreb. I tu se priča pravi krug, jer sam se našao evo baš u ovoj sobi u kojoj sam sada.
Ovu emisiju pripremio je Dragoslav Simić. Thank you.